SBS Radio. Пет австралици ќе станат првите лица што ќе добијат неинвазивни импланти на мозокот во првото испитување во светот на еден уред дизајниран да им овозможи на лицата со парализа и невролошки болести да комуницираат или да контролираат компјутер. Прилог за најновите унапредувања во медицината од Наташа Калиос за SBS News. Ема Гафи, од посветен универзитетски студент, дојде до тоа да и биде кажано дека никогаш повеќе нема да зборува, откако претрпе мозочен удар кога имала само 19 години. Таа ја изгуби способноста да зборува, да оди и да јаде, и вели дека се чувствува заглавена во собственото тело.
The loss of speech and the ability to communicate to medical professionals and your loved ones was incredibly frightening, and you're trapped in a foreign body that you don't recognize, and you can't even express that to anyone, so it's really scary.
Госпогицата Гафи изјави дека губењето на говорот и способноста да се комуницира со медицинските професионалци, па и со најблиските, беше неверојатно застрашувачко. Останувате заробени, вели таа, во туѓо тело, што не го препознавате и не можете да го искажете тоа на никого, па затоа е навистина страшно. По неколку години на рехабилитација, госпоѓата Гафи успеа да го врати говорот. Некои луѓе привремено го губат говорот, додека други може да страдаат од постојано губење на говорот. Истражувачите од Мелбурн сега се во првите редови да им помогнат на луѓето со парализа да комуницират и да се движат повторно со помош на ситен имплант на мозокот со големина на мала врекичка. Имплантот е одобрено за првите човечки клинички испитувања кои ќе се прават во болницата Royal Melbourne Hospital. Професорот Питер Митчел од болницата Royal Melbourne е главен истражувач на клиничките испитувања. Тој вели дека вистинскиот ефект од оваа технологија е што таа ќе биде од корист за луѓето кои се заклучени во нивните тела.
It may not sound like much, but if you are quadriplegic, if you don't have control of speech, the idea that you can communicate, possibly for the first time for some years, with your family in a relatively pragmatic and functional and quick way is very, very exciting.
Професорот Митчел вели можеби не звучи како многу, но ако сте квадриплег, ако немате контрола над говорот, идејата дека можете да комуницирате, најверојатно за прв пат по неколку години со вашето семејство на релативно прагматичен, функционален и брз начин, е многу возбудливо, вели тој. Имплантот, наречен Stentrode, е неинвазивен уред за снимање на мозокот. Тој е вметнат преку југуларна вена во областа на мозокот што го контролира движењето или моторниот кортекс. Тоа е единствената истражувачка технологија од ваков вид што не бара отворена операција на мозокот. Штом имплантот ќе се внесе во внатрешноста на крвниот сад, неговата цел ќе биде да ги пренесе сигналите на мозокот на уреди како што се компјутери или бионски екстремитети, кои би можели да помогнат некој да комуницира или да контролира компјутер. Професорот Николас Опи помогна во дизајнирањето на уредот.
In the same way that people without spinal cord issues think, their brain becomes active and then it sends a signal down to, let's say, the arm, and they can use the arm. The same thing happens for a lot of these patients with spinal cord injury or paralysis. Their brains are still active, they're still thinking the same way. The signals just can't get out because they're blocked by a spinal cord injury or other disease. So we're putting a device in that can record this information, translated into something that's meaningful for a computer, and then essentially bypass the damaged part so they can control the computer.
Како што луѓето кои немаат проблеми со работниот мозок размислуваат, нивниот мозок станува активен, а потоа испраќа сигнал до раката, а потоа тие можат да ја користат раката. Професорот Опи вели истото се случува кај многу пациенти со повреди на работниот мозок или парализа. Мозокот им е активен, тие се уште размислуваат на ист начин, меѓутоа, сигналите едноставно не можат да излезат, бидејќи тие се блокирани поради повредата на работниот мозок или друга болест. Значи, ние вметнуваме уред кој ќе може да ги запише тие информации, ќе ја преведи во нешто што е разбирливо за компјутерот и во суштина ги заобиколува оштетените делови за да можат да го контролираат компјутерот, изјави професорот Опи. Во текот на следните неколку месеци, пет пациенти со голем број на состојби, вклучувајќи повреда на арбетниот мозок, мозочен удар, мускуларна дистрофија или болест на моторните неврони, ќе бидат регрутирани за да го тестираат уредот. Додека тестирањето е во тек, следниот чекор е да се осигури дека истиот е безбеден за луѓето, вели професорот Мичел.
We go through the pre-work to make sure that the concept works, then we're going to make sure that it's safe in people. The first five patients are very much about showing that we can put this device where we want to put it, that we can connect it up and that we can record an electrical signal.
Преживеаната од мозочен удар Ема Гафи вели дека таа би го тестирала уредот доколку тој бил достапен во периодот кога таа не можела да комуницира или да се изрази.
If the technology was around 15 years ago, it is something I would have been involved in without a second thought.
Првите испитувања се очекуваат подоцна оваа година, но може да земе повеќе години пред да биде достапно за пациентите. Наташа Калиос извести за SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.